Գլուխ 9-րդ. Պենսիլվանիան կայարանում առաջին հերթին գնացի հեռախոսախցիկ։ Ուզում էի որևէ մեկին զանգահարել։ Ճամպրուկներս դրի հեռախոսախցիկի մոտ, որպեսի լավ Երևան, բայց հենց որ լսափողը վերցրի, տեսա, որ ոչ մեկին չեմ կարող զանգ տալ։ Եղբայրս Դ.Բ.-ն Հոլիվուդում էր, Ֆիբին, փոքրիկ քույրիկս, ժամը 9-ին պարկում էր քնելու, նրան հնարավոր չէր զանգ տալ։ Նա չէր բարկանավոր արթնացնեի, բայց ամբողջ գաղտնիքը նրանում էր, որ հեռախոսին մեկ ուրիշը կմոտենար, ծնողներիցս որևէ մեկը, ուրեմն չէր կարելի։ Ես ցանկացա զանգահարել Ջեյն Գալահերի մորը, իմանալ, թե երբ է սկսվում Ջեյնի արձակուրդը, բայց հետո փոշմանեցի։ Բացի այդ էլ ուշ էր այնտեղ զանգահարելու համար։ Հետո ցանկացա զանգահարել այն աղջկան, որի հետ հաճախ էի հանդիպում, Սալի Հեյսին։ Գիտեի, որ նրա արձակուրդն արդեն սկսվել է։ Նա ինձ այսպես կոչված նամակ էր գրել, ծայրից ծայր, կեղծ, սոսկալի երկար, հրավիրում էր ճրագալույցին օգնեմ տոնածառը զարդարելուն։ Բայց վախեցա հեռախոսին մոտենա նրա մայրիկը։ Նա ծանոթ էր մայրիկիս ու պատկերացնում եմ, թե ինչպես կվերցներ հեռախոսն ու գլխապատար կզանգարեր մորս, որ ես Նյու Յորքում եմ գտնվում։ Բացի այդ էլ, հավես չկար պարավ Հեյսի հետ հեռախոսով խոսելու։ Նա ինչ-որ մի անգամ Սայլին ասել էր, թե ես անզուսպ եմ։ Նախ անզուսպ եմ, երկրորդն էլ կյանքում որևէ նպատակ չունեմ։ Հետո ցանկացա զանգել մի տիպի, որի հետ սովորել էի Հուտոնի դպրոցում, Կարլ Լյուիսին, բայց նրան շատ չէի սիրում։ Ի վերջո ոչ ոքի էլ չզանգահարեցի։ Մի 20 րոպե հետո դուրս եկա խցիկից, վերցրի ճամպրուկներս ու թունելով գնացի տաքսիների կայան։ Ես այն աստիճան ցրված եմ, որ սովորության համաձայն վարորդին տվեցի մեր տան հասցեն։ Բոլորովին դուրս էր թռել գլխիցս, որ 2 օր որոշել էի սպասել հյուրանոցում և չգնալ տուն, մինչև արձակուրդի սկսվելը։ Այդ մասին հիշեցի, երբ արդեն անցել են գրեթե ամբողջ զբոսայգին։ Ես նրան ասում եմ. «Խնդրում եմ, ետ դարձեք, ես ձեզ ճիշտ հասցեն չեմ տվել, հարկավոր է ետ գնալ, կենտրոն»։ Բայց երևում է խորամանկ վարորդ էր։ «Չեմ կարող, Մակ, այստեղ երթևեկությունը միակողմանի է, հիմա պետք է մինչև 90-րդ փողոցը հասնեմ»։ Չուզեցի վիճել։ «Լավ», ասում եմ, ու հանկարծ հիշեցի։ «Ասացեք, դուք տեսել եք այն բադերը, կենտրոնական զբոսայգու, հարավային մուտքի մոտի լճում, այն փոքրիկ լճակում»։ Գուցե պատահմամբ գիտեք, թե ուր են չվում այդ բադերը, երբ լիճը ծածկվում է սառույցով։ Գուցե պատահմամբ գիտեք։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ դա զուտ պատահականություն կարող էր լինել։ Նա շուր եկավ ու նայեց ինձ այնպես, կարծես ես աննորմալ էի։
«Դու ինչ է, եղբայրս», ասում է նա, «ծիծաղում ես ինձ վրա»։
«Ոչ», ասում եմ, «պարզապես ինձ հետաքրքրում է դա»։ Նա այլևս ոչինչ չասաց, ես նույնպես։ Երբ մենք զբոսայգուց դուրս եկանք և հասանք 90-րդ փողոց, նա շրջվեց։
«Դե, եղբայրս, հիմա ուր են գնում»։
«Հասկանում եք, չեմ ուզում գնալ East Side հյուրանոց, այնտեղ կարող են ծանոթներ հանդիպել, ես ծպտված եմ ճանապարհորդում», ասացի։ Ասում եմ անհամ արտահայտություններ, «ծպտված եմ ճանապարհորդում»։ Բայց հիմարների հետ այլ կերպ չես կարող զրուցել։ Պատահմամբ չգիտեք, ինչ նվագախումբ է նվագում Տաֆտի մոտ կամ Նյու Յորքում։
«Գաղափար անգամ չունեմ, Մակ»։
«Լավ, տարեք ինձ Էդմոնդ», ասում եմ։ «Գուցե դուք չեք մերժի ճանապարհին ինձ հետ կոկտեյլ խմել, հյուրասիրում եմ, ես բավական շատ փող ունեմ»։
«Չի կարելի, Մակ, ներեցեք»։
«Այո, ուրախ ուղևոր եմ, խոսք չկա, անվանի անձնավորություն»։ Մենք եկանք Էդմոնդ և ես համար վերցրի։ Տաքսիում գլխից դրի իմ որսորդական գլխարկը, հենց այնպես կատակի համար, բայց նախասրահում հանեցի, որպեսի ինձ խելառի տեղ չդնեին։ Ծիծաղելի է, ես այն ժամանակ չգիտեի, որ այդ ստոր հյուրանոցը լեպ-լեցուն է ամեն տիպի խելառներով։ Ինձ սոսկալի մռայլ համար էին տվել, թախից ուղակի համակում էր հոգիս։ Պատուհանից ոչինչ չէր երևում, բացի հյուրանոցի ետևի պատից։ Բայց ինձ համար միևնույն էր, երբ վատ տրամադրության մեջ ես, ինչ նշանակություն ունի, թե պատուհանից ինչ է երևում։ Ինձ համար ուղեկցեց միջանցքի ծառայողը, զարամած մի ծերուկ, մոտ 70 տարեկան։ Նա ավելի տխուր տպավորություն թողեց ինձ վրա, քան համարը։ լինում են այնպիսի ճաղատներ, որոնք կողքից են սանրում մազերը, որպեսի ծածկեն ճաղատությունը։ Ես ավելի շուտ ճաղատ ման կգայ, քան այդպես կսանրվեի։ Ընդհանրապես դա ինչ աշխատանք է ծեր ունու համար, տեղափոխել ուրիշի ճամպրուկները և սպասել թեյավճարի։ Հավանաբար, նայլևս ուրիշ բանի պետք չէ, այնուամենայնիվ դա սոսկալի է։ Երբ նա գնաց, սկսեցի պատուանից դուրս նայել առանց վերարկուս հանելու։ Միևնույն է, անելիք չունեի։ Դուք չեք էլ կարող պատկերացնել, թե ինչ էր կատարվում դիմացի մասնաշենքում։ Այնտեղ նույնիսկ նեղություն չէին գրել վարակույրներն իջեցնել։ Ես տեսնում եմ, թե ինչպես մի տիպ, միայն տրուսիկով, ճերմակահեր, օրինավոր տեսքով մի պարոն, այնպիսի բաներ էր անում, որ չեք հավատա, եթե ասեմ։ Նախ ճամպրուկը դրեց մահճակալին։ Հետո այնտեղից կանացի հագուստներ հանեց ու սկսեց հագնվել։ Իսկական կանացի հագուստներ, մետաքսե գուլպաներ, բարձրագույն կոշիկներ, կրծկալ և այնպիսի գոտի, որից կախված են լինում ռեզինները։ Հետո նեղ սև զգեստը հագավ։ Երեկոյան զգեստ, երթվում եմ Աստծով։ Հետո սկսեց կանացի փոքրիկ քայլերով անցուդարձ անել սենյակում ու սիգարետ ծխել և նայել հայլուն։ Նա մենակ էր։ Եթե իհարկե լոգարանում որևէ մեկը չկար, դա արդեն ես չէի տեսնում։ Իսկ նրա վերևի լուսամուտում ես տեսնում էի մի տղամարդու և մի կնոջ, որոնք բերանով ջուր էին ցողում իրար վրա։ Գուցե և ոչ ջուր, այլ կոկտեյլ։ Ես չէի տեսնում նրանց բաժակների մեջ ինչ կա։ Սկզբում տղամարդն էր բերանը լցնում ու փչում ուղիղ կնոջ վրա, հետո էլ կինը, հերթով, գրողի ծոցը գնան նրանք։ Միայն տեսնեիք, թե ինչպես էին անում դա։ Չեմ կատակում։ Հյուրանոցը լիքն էր գժերով։ Հավանաբար, ես միակ լուրջ մարդն էի նրանց մեջ, իսկ դա այնքան էլ շատ չէ։ Քիչ էր մնում հեռագիր ու արկեստրեիտ Լեյթերին, որ առաջինից գնացքով գար Նյու Յորք։ Նա այստեղ արքա կարող էր լինել այս հյուրանոցում։ Վատն այն է, որ նման գարշանքին նայում ես առանց աչքդ կտրելու, նույնիսկ չուզենալով հանդերձ։ Իսկ այն աղջիկը, որին ամբողջապես ջուր էին արել, նույնիսկ լավիկն էր։ Ահա թե որն է իմ դժբախտությունը։ Հոգուս խորքում ես հավանաբար սոսկալի անբարոյական եմ։ Երբեմն նույնիսկ սոսկալի անբարոյականություններ եմ պատկերացնում ու թերևս ինքս ի վիճակի եմ անելու դրանք, եթե առիթ լինի։ Ինձ երբեմն թվում է, թե դա գուցե հաճելի է, թեև զազրելի է։ Օրինակ, ես նույնիսկ հասկանում եմ, որ կարող է և հետաքրքիր լինել, եթե երկուսդ էլ հարբացեք ու բերանով ջուր կամ կոկտեյլ եք ցողում իրար վրա։ Բայց ճիշտ ասած, դա բոլորովին դուր չի գալիս ինձ։ Եթե խոր մտածես, ապա դա ուղղակի գրեհկություն է։ Իմ կարծիքով, եթե աղջիկը քեզ դուր է գալիս, ապա հարկ չկա հիմարություններ անելու։ Եթե նա քեզ դուր է գալիս, ուրեմն դեմքն էլ է դուր գալիս։ Դե էլ ինչ հարկ կա անվայելու ճարարքների, նրա դեմքին ջուր կամ չգիտեմ թե էլ ինչ թիքելու։ Վատն այն է, որ երբեմն ամեն տեսակ հիմարություններն էլ հաճույք են պատճառում մարդուն։ Աղջիկներն իրենք էլ մի բան չեն, միայն խանգարում են, երբ ճանում ես որևէ հիմարություն թույլ չտալ, որպեսզի չփչացնես մի որևէ իսկական լավ բան։ Ես մի ծանոթ աղջիկ ունեի 2 տարի առաջ։ Նա ինձնից վատն էր։ Օ, ինչպիսի տականք էր։ Եվ այնուամենայնիվ երբեմն հետաքրքիր էր նրա հետ, թեկուզև զազրելի։ Ընդհանրապես ես այդ սեքսուալ հարցերից լավ չեմ գլուխանում։ Երբեմն չես իմանում, թե ինչն ինչոց է։ Ես ինքս ինձ համար վարվեցողության կանոններ եմ մշակում և տեղն ու տեղն էլ խախտում։ Անցյալ տարի ինքս ինձ որոշեցի, որ կապ չպետք է ունենամ այնպիսի աղջիկների հետ, որոնցից զզվում եմ։ Ու ինքս էլ խախտեցի որոշումս այդ նույն շաբաթ, ճիշտ ասած հենց նույն երեկոյան։ Ամբողջ երեկոն համբուրվեցի մի սոսկալի ջարդրտվողի հետ, որին Աննա Լուիզա Շերման էին անվանում։ Չէ, ես լավ չեմ հասկանում ամեն տիպի սեքսը։ Ազնիվ խոսք չեմ հասկանում։ Կանգնել էի պատուանի մոտ ու մտածում էի, ինչպես զանգարեմ Ջեյնին։ Միջքաղաքայինով զանգեմ ուղիղ քոլեջ, որտեղ նա սովորում է, փոխանակ ու զանգարելու մորն ու հարցնելու, թե երբ է սկսվում նրա արձակուրդը։ Իհարկե, չի թույլատրվում ուշ գիշերով զանգարել ուսանողուհիներին, բայց ես արդեն ամեն ինչ մտածել է։ Եթե մոտենան հեռախոսին, կասեմ, որ նրա քեռին եմ։ Կասեմ, որ նրա մորաքույրը հենց նոր վթարի է ենթարկվել, մահամերձ վիճակում է, ու ես պետք է անհապաղ խոսեմ Ջեյնի հետ։ Հավանաբար նրան իմաց կտան։ Չզանգարեցի միայն այն պատճառով, որ անդրամադիր է։ Իսկ եթե տրամադրություն չես ունենում, միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի։ Հետո նստեցի բազկաթոռին ու ծխեցի բոլոր սիգարետներս։ Ես ինչ շատ վատ էի զգում, խոստովանում եմ։ Ու մեկ էլ մի բան մտածեցի։ Սկսեցի պրպտել դրամապանակս, որոն էլ մի հասցե, որ տվել էր ինձ Պրինստոնում սովորող մի տղա։ Մենք ամռանն ենք ծանոթացել մի երեկույթի ժամանակ։ Վերջապես գտա երկտողը։ Բավական ճմրթվել էր դրամապանակիս մեջ, բայց ընթերցել հնարավոր էր։ Դա մի կնոջ հասցե էր, ոչ իսկական պորնիկի, բայց ինչպես Պրինստոնցի այդ տղան էր ասում, նա երբեմն և չի մերժում։ Մի անգամ նա այդ աղջկան տարել է Պրինստոն պարերի ու քիչ է մնացել, այդ պատճառով նրան վտար են դպրոցից։ Աղջիկը կաբարեյում պարում է հանվելով, թե նման մի բան։ Մի խոսքով վերցրի հեռախոսն ու զանգարեցի նրան։ Անունը Ֆեյ Կևենդիչ էր, ապրում էր Ստենֆորդ հյուրանոցում 66-րդի և Բրոդվեյի անկյունում։ Հավանաբար մի որևէ ետնախորշում։ Սկզբում կարծեցի, թե տանը չէ, ոչ ոք չէր պատասխանում։ Հետո վերցրին լսափողը։ «Ալո», ասացի։ Ես թավ ձայնով էի խոսում, որպեսի չհասկանա, քանի տարեկան եմ, բայց ձայնս ընդհանրապես բավականին ցածր է։ «Ալո», ասաց կանացի ձայնը ոչ այնքան սիրալիր։
«Դա Միս Ֆեյ Կևենդիչն է»։
«Այո, ով է»,» հարցրեց նա։ «Այդ ով է, գիշերվա կեսին զանգահարում ինձ, գրողը տանի»։
Ես մի քիչ վախեցա։ «Այո, ես հասկանում եմ, որ հիմա ուշ է», ասացի մեծավարի։ «Հուսով եմ դուք ինձ կներեք, բայց ինձ ուղղակի անհրաժեշտ էր ձեզ հետ խոսել»։
Ու այդ ամենը բարձր աշխարհիկ տոնով, ազնիվ խոսք։ «Այդ ով է ախր», հարցնում է նա։
«Դուք ինձ չեք ճանաչում, ես Էդի Բերցելի ընկերն եմ»։ Նա ասաց, որ եթե քաղաք գամ, անպայման ձեզ հանդիպեմ ու միասին կոկտեյլ խմենք։
«Ով ասաց, դու կում ընկերն եք»։
«Իսկական էկվագր է, հա»։
Աստված վկա, նա ուղակի բղավում էր ինձ վրա հեռախոսով։
«Էդմունդ Բերցելի, Էդի Բերցելի»,» կրկնեցի ես։
Լավ չէ հիշում նրա անունը, Էդմունդ էր թե Էդվարդ։ Միայն մեկ անգամ էինք հանդիպել մի ապուշ երեկույթում։ «Ես այդպիսի մարդ չեմ ճանաչում, Ջեք, ու եթե ձեր կարծիքով ինձ համար հաճելի է գիշերվա կեսին վեր թռչել»։
«Էդի Բերցել, Պրինստոնից», ասացի ես։
Լսում էի, թե նա ինչպես էր կրկնում ազգանունը։ «Բերցել, Բերցել, Պրինստոնի քոլեջից»։
«Այո, այո», ասացի ես։
«Դուք էլ եք այնտեղից»։
«Մոտավորապես»։
«Ահա, իսկ ինչպես է Էդին»,»
ասաց նա։
«Այնուամենայնիվ այլանդակություն է զանգահարել գիշերվա կեսին»։
«Նա ոչինչ, խնդրել է ձեզ բարևներ հաղորդել»։
«Դե շնորհակալ եմ, դուք էլ իրեն բարև եք»,»
ասաց։
«Նա շատ լավ տղա է, ինչ է անում հիմա»։
«Կամաց, կամաց սիրալիր էր դառնում, գրողը տանի»։ «Նույն բանը, ինքներդ էլ հասկանում եք», ասացի ես։
«Ինչ իմանայի, թե ինչ է անում, ես գրեթե անծանոթ էի նրան, չգիտեի նույնիսկ սովորում է դեռ Պրինստոնում թե չէ»։
«Լսեցեք», ասում եմ, «գուցե հանդիպենք հիմա, մի կոկտեյլ խմենք»։
«Դուք պատկերացնում եք ժամը քանիսն է», ասաց նա, «և թույլ տվեք հարցնել ձեր անունը»։
Նա հանկարծ սկսեց խոսել անգլիական շեշտադրությամբ։
«Ինչ որ շատ ջահել ձայն ունեք»։
«Շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար», ասում եմ ամենաբարձրաշխարհիկ տոնով։ «Իմ անունը Հոլդեն Քոլֆիլդ է»։
Հարկավոր էր ուրիշ անուն մտածել, բայց ես անմիջապես գլխի չընկա։ «Գիտեք ինչ, միստր Քոլֆ, ես սովոր չեմ գիշերները տեսակցության գնալու, չէ՞ որ աշխատում եմ»։
«Վաղը կիրակի է»։
«Միևնույն է, պետք է լավ քնեմ, ինքներդ էլ հասկանում եք»։
«Իսկ ես կարծում եմ, մենք միասին գոնե մի կոկտեյլ կխմեինք»։ «Եվ հիմա այնքան ուշ չէ»։
«Դուք շատ սիրալիր եք, իսկապես»,
ասում է նա։
«Որտեղից եք խոսում, որտեղ եք հիմա»։
«Ես»։ «Ես ավտոմատից»։
«Ախ այդպես»։ Հետո երկար լռեց։ «Գիտեք ինչ, ես շատ ուրախ կլինեմ ձեզ հանդիպել, միստր Քով. ձայնից երևում է, որ դուք շատ լավ մարդ եք, զարմանալի հաճելի ձայն ունեք, բայց հիմա այնուամենայնիվ ուշ է։
Ես կարող եմ գալ ձեզ մոտ։
Մեկ ուրիշ ժամանակ ասե հիանալի է, բայց հարևանուհիս հիվանդացել է։ Նա ամբողջ երեկոյան պառկած է եղել ու չի կարողացել քնել։ Հենց միայն նոր փակեց աչքերը, քնած է, հասկանում եք։
Այո, դա վատ է։
Որտեղ եք իջևանել։ Գուցե վաղը հանդիպենք։
Չէ, վաղը չեմ կարող։ Միայն այսօր եմ ազատ։
Այդ է հիմարն եմ, այդպես չպետք է ասեի։ Ինչ արած, շատ ափսոս։
Ձեր ողջույնը կհաղորդեմ Էդին։
Իսկապես կհաղորդեք։ Հուսով եմ ուրախ ժամանակ կանցկացնեք Նյու Յորքում, հրաշալի քաղաք է։
Դա ես գիտեմ։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր։
Ասացի ու կախեցի լսափողը։
Հիմար,
ինքդ ամեն բան փչացրիր։ Հարկավոր էր գոնե վաղվա համար պայմանավորվել, կոկտեյլ խմելու հրավիրել կամ նման մի բան։